Pokračujeme vo výkladoch Evanjelia Jána a dnes máme pred sebou prvých 14 veršov 14. kapitoly. Touto kapitolou začína rozlúčková reč pána Ježiša s jeho učeníkmi. A vidíme, že úvodné slova: nech sa neľaká vaše srdce, sú vlastne odpoveďou aj nasledujúce verše na tú skutočnosť, ktorú Ježiš už v 13. kapitole oznámil svojim učeníkom, keď im teda oznamuje, že odchádza. Že odchádza od nich preč. Predstavte si ten šok, ktorý to musel pre učeníkov znamenať. Celý svoj život vsadili na Ježiša. Kvôli nemu opustili všetko. Prežili s ním 3 jedinečné, neopakovateľné roky. A po 3 rokoch im Ježiš povie, ja odchádzam preč. No, čo iné ako strach, obavy, úzkosť mohli naplniť ich srdce. A presne toho sme tu svedkami. A tak sa Ježiš dotýka toho, čo učeníci v tejto chvíli prežívajú. Je zvláštne a zaujímavé, že ten, ktorý na ďalší deň bude zatknutý, pôjde na kríž a bude zomierať v hrozných mukách, teší tých, ktorým sa vlastne nič nestane. Nemyslí na seba, ale myslí na svojich nasledovníkov. Teší ten, ktorý by možno to potešenie potreboval rovnako. Čo je odpoveďou na strach? Na strach v živote Božieho dieťaťa. Čo je liekom na strach? No je to viera. Preto Ježiš pokračuje, veríte v Boha, verte aj vo mňa. Inými slovami, Ježiš ich vyzýva k tomu, aby sa opreli dôverou o Neho. O Otca aj o Syna. Ale niekto sa môže pýtať, ako viera lieči náš strach? Ako môže byť odpovedou na náš zármutok, na naše obavy z budúcnosti, na naše úzkosti, ktoré prežívame. No preto je viera odpoveďou na strach, lebo viera, kresťanská viera má svoj obsah. Nejde o to len veriť, ale ide o to, v čo veriť. A keď Ježiš vyzýva svojich nasledovníkov k viere, tak hneď aj dodáva a dáva obsah tejto viere. Svojim učeníkom a vlastne spolu s nimi aj nám ukazuje, prečo sa teda nemusíme báť. Ten prvý dôvod, prečo sa nemusíme báť, je, že nebo je náš konečný cieľ. Ježiš hovorí v 2. verši, v dome môjho otca je mnoho príbytkov. V dome môjho otca. Tu máme najkrajší výraz v celej Biblii pre označenie neba. Nebo, to je dom môjho otca. Otcov dom. Kde je nebo? Nebo je tam, kde je Boh. Nebo je tam, kde býva otec. Otcov dom je domovom jeho detí. Veď kde majú deti svoj domov? No v rodičovskom dome. A kde má Božie dieťa svoj domov? V dome nebeského Otca. V každom človeku je skrytá túžba po mieste, kde sa bude cítiť absolútne bezpečne. Po mieste, kde môže prežívať nenarušené vzťahy lásky s najbližšími. po mieste, kde môže spočinúť a odpočinúť. A preto si ľudia vytvárajú i tu na zemi také miesta, kde sa chcú cítiť doma. Ale pri najlepšej snahe toto je len tieň domova. Toto je len veľmi nedokonalý náznak toho skutočného domova. Naša túžba po domove, po mieste, v ktorom budú naplnené všetky naše najhlbšie potreby a túžby, kde budeme prežívať nikým a ničím nenarušené vzťahy lásky, táto túžba sa raz naplní v dome nášho Otca. Áno, Ježiš hovorí, existuje dokonalý domov, v ktorom je dosť miesta pre každého. Kde je ten domov, kde je to miesto? V dome môjho Otca. Otec a domov patria nerozlučiteľne k sebe. Nie je domova bez Otca. A preto všetky pokusy vytvoriť si domov bez Boha sú dopredu odsúdené na neúspech. No dobre, ale čo z toho, že v dome Otca je dosť miesta pre každého, keď tento domov je uzamknutý a neprístupný pre človeka? Čo z toho, že je tu Otcov dom, keď deti sa ani nechcú a ani nemôžu vrátiť domov? Však si len uvedome situáciu človeka. Spomeňme si na príbeh prvých Božích detí, Adama a Evy. Keď zhrešili, boli vyhnaní z raja, boli vyhnaní z domova. Museli odísť z domu svojho otca. A Boh pri vstupe do raja postavil anielov s mečom na znamenie vstup je zakázaný. Vlastne odvtedy človek žije ako bezdomovec, ako tulák, ktorý sa pokúša vytvoriť si domov bez otca, bez Boha, lebo ten jediný skutočný domov je pre ňo neprístupný, uzamknutý. Ale Kristus hovorí niečo úžasné, keď pokračuje, ale ja vám idem pripraviť miesto. A keď vám pripravím miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. Idem vám pripraviť miesto. Kde? V dome môjho otca. To znamená, že brány domova sa opäť otvoria do korán. Že prístup k otcovi bude opäť možný. Ale ako vlastne Ježiš otvoril tieto brány domova? No vieme ako. Cez kríž a vzkriesenie. Len vďaka jeho obeti my, duchovní bezdomovci, máme opäť svoj večný domov. Vďaka jeho obeti my, vzbúrené, neposlušné deti, máme opäť prístup k otcovi. Dom nášho otca, náš domov u otca je opäť do korán otvorený. Tak vďaka Kristovej obeti nebo nezostane prázdnym miestom. A to je prvá odpoveď na otázku, prečo sa nemusíme báť. No preto, lebo môžeme vedieť, že konečným cieľom nášho života je domov u otca. Je nebo. Nie hrob, ale nebo. A smrť bude pre nás znamenať odchod domov. Lebo po smrti budeme doma u otca spolu s naším spasiteľom. Takže to je prvé veľké potešenie. To druhé veľké potešenie je, že máme nielen slávny cieľ, ale že poznáme aj cestu. Kristus hovorí v 4. verši, kam ja idem, viete, aj cestu viete. Lenže tieto slová hneď vyvolali Tomášovu otázku. Pane, nevieme, kam ideš, ako môžeme vedieť cestu. Vďaka tejto Tomášovej otázke z Ježišových úst zaznieva jeden z najslávnejších, najväčších výrokov, v evanjeliách, keď Ježiš tu hovorí, ja som cesta i pravda i život. Dôraz je tu položený na to prvé slovo, ja som cesta, a tak by sme Ježišove slova mohli preložiť i takto. Ja som tá cesta pravdy i života. To znamená cesta, na ktorej človek spoznáva pravdu o sebe, o svete, o Bohu, o spasení, o večnosti. A ja som tá cesta života. To je tá cesta, na ktorej človek získava život. Opravdový, plný, pravý, večný život. Mnohí ľudia sa však urážajú na tom Ježišovom tvrdení, ktoré hneď za tým nasleduje. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Nikto len skrze mňa. No, my žijeme v dobe, keď je rozšírené tvrdenie, že všetky cesty vedú do neba. Nezáleží, aké náboženstvo vyznávaš, veď aj tak všetky náboženstva sú o Bohu a všetky náboženstva vedú k Bohu. Prečo by malo byť práve kresťanstvo výlučné náboženstvo? To jediné pravé. Prečo by práve Kristus mal byť tou jedinou cestou do neba, ktorá vylúčuje všetky ostatné cesty? No preto, lebo všetky náboženstvá majú jedno spoločné, okrem kresťanstva. Hlásajú cestu človeka k Bohu. Ponúkajú rebrík, po ktorom sa človek môže dostať do neba. Niekedy ten rebrík má podobu dobrých skutkov, inokedy má podobu mystických skúseností, alebo má podobu rozumového poznania. Ale žiadna cesta z dola nahor nevedie. Žiaden ľudský rebrík nás k Bohu neprivedie. Kresťanstvo je v tom jedinečné, že zvestuje opačnú cestu. Cestu z hora na dol. Nie cestu od človeka k Bohu, ale cestu od Boha k človeku. A tou Božou cestou k nám je Kristus. Nielen tým sa stal tou cestou, že prišiel na zem z hora na dol, ale aj tým, že sa obetoval za nás. Tým sa stal jedinou cestou, ktorá vedie k Otcovi. Keď je Ježiš jediná cesta, to potom znamená, že všetky ostatné sú falošné. Všetky do jednej. Je zaujímavé, že mnohí ľudia vám povedia, že sa chcú dostať do neba, ale pritom odmietajú tú jedinú cestu, ktorá do neba vedie. To je to isté, ako keby ste povedali, že napríklad chcete sa dostať do Bratislavy, ale nasadnete na vlak, ktorý vedie do Trebišova. Vlak si vždy musíme vybrať podľa cieľovej stanice, konečnej. A tak je to aj v živote. Najprv si musím vybrať cieľ, do ktorého sa chcem dostať. A podľa toho si musím zvoliť cestu, ktorá ma do toho cieľa privedie. Ak je naším cieľom, konečnou stanicou domov nášho Otca, teda nebo, potom musíme ísť Ježišovou cestou. Lebo všetky ostatné cesty vedú iným smerom. Nevedú k životu, ale do zahynutia. Prečo tou jedinou cestou k Bohu je práve Ježiš? No na to odpovedá v tom ďalšom verši a v tých ďalších veršoch. Keby ste boli mňa poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca, ale odteraz ho už znáte a ste ho videli. No, tieto slová vyvolali hlbokú túžbu o Filipovi a tak prichádza ďalšie prerušenie. Teraz je to Filip, ktorý hovorí, Pane, ukáž nám Otca a bude nám dosť. Toto bola vlastne hlboká túžba každého Žida. Vidieť Boha. Spomeňte si, ako aj Mojžiš túžil tam na vrchu Sinaj. Bože, ukáž sa mi, chcem ťa vidieť. No ale ako môže človek vidieť Boha, ktorý je neviditeľný? Je zaujímavé, že Ježiš tu nekarhá Filipa za to, že si žiada nemožné. Ja hovorím mu, Filip, ale však ty nevieš, že Boh je duch, je neviditeľný a Boha nemôže nikto vidieť? On ho karhá za to, že nemožné sa stalo možným a Filip si to nevšimol. Keď mu hovorí v 9. verši, taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma, Filip. Kto mňa videl, videl Otca. A prečo ty teda ešte hovoríš, ukáž nám Otca? Kto mňa videl, videl Otca. Toto je strašne silný výrok. Jediný spôsob, ako sa osobný Boh môže zjaviť ľuďom, je len cez osobu, ktorá ho bude dokonale reprezentovať. A Boh to urobil. Zjavil sa vo svojom synovi, ktorý bol Bohom v ľudskom tele. Len osoba môže zjaviť Boha, len Boh môže zjaviť Boha. A Ježiš je Boží syn. Čiže ak chceme vidieť Boha, pozrime sa na Krista. Ak chceme vedieť, aký je Boh, pozrime sa na Krista. Aký je Kristus, taký je aj Boh. Aký je syn, taký je aj otec. Takže Ježiš je ten, ktorý dokonale zjavuje Boha človeku, bezpečne privádza človeka k Bohu ako tá jediná cesta. Prečo sa teda nemusíme báť? No preto, lebo my vieme nielen to, že našim konečným cieľom je nebo, ale vieme i to, že našou jedinou cestou k tomuto cieľu je Kristus. Ježiš hovorí, aj cestu viete. No predstavte si takú situáciu, že existuje nejaké miesto, po ktorom vy strašne túžite. Miesto, ktoré spĺňa všetky vaše najhlbšie túžby, potreby, nádeje. Len malo by to jeden háčik. Nepoznali by ste cestu, ktorá tam vedie. Boli by ste v takom labirinte, v bludisku. Boli by ste úplne ponechaní na seba, hľadať, skúšať, za ktorými dverami sa skrýva tá cesta, ktorá vedie k tomu miestu. Lenže vy by ste nikdy nemali dopredu istotu, že ona tam vedie, až kým by ste neprišli na koniec. A jeden život by vám nepostačil na to, aby ste vyskúšali všetky dvere. Ale Ježiš nás nenechal v labirinte sveta. Hovorí, i cestu viete. Nie len cieľ poznáte, i cestu viete. No a to tretie, prečo sa nemusíme báť, je preto, lebo sme dostali modlitbu ako jedinečný spôsob spojenia s nebom. Učeníci sa obávajú toho, čo bude ďalej s Božím dielom, s Ježišovým dielom tu na zemi po odchode. Neskončí jeho odchodom, jeho dielo. Na túto obavu Ježiš odpovedal v 12. verši. Amen, amen vám hovorím, že ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, bude aj on činiť a ešte aj väčšie ako tie bude činiť, lebo ja idem k svojmu otcovi. No to je šokujúce slovo. Teda nielen, že s jeho odchodom jeho dielo na zemi nekončí, ale po jeho odchode sa jeho dielo ešte viac rozšíri a jeho nasledovníci budú robiť ešte väčšie skutky než Ježiš sám. A teraz otázka, čo sú to tie väčšie skutky? Sú ľudia, ktorí tvrdia, že Ježiš tým myslel väčšie zázraky. Ale nikto, dokonca ani samotní apoštoli, nerobili väčšie zázraky ako Ježiš. Nikto nerozmnožil 5 rýb a 2 chleby, aby nasýtil 5000-ový zástup, ako to urobil Ježiš. Nikto mocou svojho slova neutíšil búrku na mori ako Ježiš. A tak by sme mohli pokračovať. Tie väčšie skutky sú spojené s odchodom Pána Ježiša a s príchodom Ducha Svätého, o ktorom je reč od 15. verša. Čo začalo príchodom Svätého Ducha na letnice? No, misia cirkvi. Jeden z tých väčších skutkov, o ktorom tu Ježiš hovorí, sa odohral v deň letníc. Na Petrovú kázeň sa obrátilo 3000 poslucháčov za jeden deň viac ako za celé 3 roky účinkovania Pána Ježiša na zemi. A tie väčšie skutky sa dejú až dodnes. Všade tam, kde sa rodia noví ľudia pre nebo, sme svedkami väčších skutkov. Všade tam, kde moc evanjelia premieňa nielen celé rodiny, ale celé skupiny, celé národy, sme svedkami väčších skutkov. Ako dojde k tým väčším skutkom? No, Ježiš hovorí v 13. verši, čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby bol Otec oslávený v Synovi, keď budete niečo prosiť v mojom mene, ja učiním. Tieto väčšie skutky sú na jednej strane skutkami nášho Pána, lebo on hovorí, ja to učiním, dvakrát pre zdôraznenie, ale zároveň tie väčšie skutky sú odpoveďou na modlitby veriacich. Čokoľvek budete prosiť v mojom mene. Znova, toto je úžasné zasľúbenie pre Božie deti. Ako ale tomuto zasľúbeniu rozumieť? Slúži toto zasľúbenie ako taký modlitebný automat. Vhodíš mincu do automatu a vyjde ti, neviem, nejaký nápoj alebo nejaký keks, vhodíš modlitbu do modlitebného automatu a vypadne ti odpoveď. Nie, toto slovo neznamená, že za čokoľvek sa budeme v našom osobnom živote modliť, Ježiš nám dá. Predstavte si, že by nám Ježiš naozaj všetko dal, za čo by sme ho prosili. Tí múdrejší z nás by sa časom prestali modliť. Pretože by nakoniec úplne stratili dôveru, že či to, o čo vlastne prosia, je pre nich dobré alebo nie. My nevieme, čo je pre nás najlepšie. To vie len Pán Boh. A preto je to dobré prenechať na Neho, čo nám dá. Toto Pán Boh si totiž ponechal právo veta. Viete, čo je právo veta? Americký kongres niečo odhlasuje a prezident povie nie. Má právo veta. A Pán Boh má právo veta, čo sa týka našich modlitieb. Ale to zasľúbenie, čokoľvek budete prosiť v mojom mene, musíme čítať s tou podmienkou v mojom mene. Čo to znamená prosiť v Ježišovom mene? To znamená to prosiť v súlade s tým, kto je Ježiš, aký je Ježiš, v súlade s jeho vôľou, aby to bolo naozaj, inak povedané, aby to bola modlitba, pod ktorú sa môže podpísať Ježiš svojím menom. A každá prosba, pod ktorú sa Ježiš podpíše svojím menom, bude vypočutá. Každá. My sa môžeme na neho vždy obrátiť s akoukoľvek žiadosťou, ktorá je v záujme Božieho diela tu na zemi. Keď hájime Božie záujmy, keď nám ide o Božie dielo, o Božiu vec na zemi, môžeme v Ježišovom mene prosiť o podporu pre túto vec, pre tieto záujmy, pre Božie dielo. Raz, keď budeme v nebi, keď nám Pán Boh, alebo Pán Ježiš ukáže, akým spôsobom odpovedal na naše modlitby, tak budeme žasnúť. Budeme vidieť možno modlitby, pod ktoré sa svojím menom nemohol podpísať a tie nevypočul. Budeme vidieť také, pod ktorými sa mohol podpísať a budeme udivení, akým spôsobom ich vypočul. Modlitba je nesmierne vzácna výsada. Keď sa my modlíme, Ježiš koná. On hovorí, ja učiním. A cez modlitbu sa môžeme mať podiel na tých väčších skutkoch, ktoré náš Pán koná na zemi. Môžeme cez modlitbu vyprosiť ľudí zo zahynutia pre nebo. Môžeme mať účasť na tom najväčšom diele, aké sa odohráva v dejinách. Môžeme mať cez modlitbu účasť na šírení evanjelia, na misii cirkvi, na budovaní Božieho kráľovstva. Prečo sa teda nemusíme báť? Preto, že hoci náš Pán odišiel, on neopustil dielo svojich rúk. Naopak, on ho rozšíril po celej zemi, nás k tomu prizval, daroval nám modlitbu, ako spojenie s nebom, ako tú horúcu linku a zaslúbil nám svoje vypočutie, svoje požehnanie, keď naše modlitby budú v súlade s jeho vôľou a s jeho plánmi a zámermi. Takže o tom sme dnes hovorili. Prečo sa Božie dieťa nemusí báť? Pretože vie, čo je jeho konečným cieľom? Nech sa stane, čo sa stane s nami, my môžeme vedieť, že máme pripravené miesto v dome Otcovom. Ten druhý dôvod, prečo sa nemusíme báť, že poznáme cestu, ktorá tam vedie. My môžeme mať absolútnu istotu, že Ježiš je tá pravá cesta. Tá cesta nevedie do zahynutia, ale vedie do večného domova. A prečo sa nemusíme báť? No, lebo máme modlitbu, pomocou ktorej a prostredníctvom ktorej sme spojení s domovom. Už teraz máme spojenie s domovom a môžeme mať účasť na Božom diele tu na zemi. Preto sa nemusíme ani my báť. Amen.